No, keby sme neslávili spomienku svätého Františka, tak ako obvykle je môjim zvykom, že na pokračovanie prvé čítanie rozoberáme. Po tom, čo sme z Nehemiáša včera čítali, dnes knihu Barucha otvárame, teda ten malý biblický úvod by nás čakal v tejto knihe chápaniu, vnímaniu, čo touto knihou nám pán hovorí. Skúsim však z toho len možno veľmi málo povedať, aby všetko to smerovalo k tomu, čo Boh skrze Františka v cirkvi spravil a k čomu sme pozvaní aj my. Keď toto liturgické slávenie prežívame, čo máme napĺňať, ako žiť, aby sme nielen seba posvecovali, ale v mene Boha, v spoločenstve cirkvi a v tomto svete aj konali. Baruch je súčasník proroka Jeremiáša, Deutero Izaiáša, Ezechiela, Daniela a tých štyroch najväčších prorokov Starého zákona, je Jeremiášovým písateľom, ale nie len to, sám je tým, skrze ktorého pán koná a tou prorockou službou slúži a prorocké slova aj ponúka. Už toto prvé som chcel zámerne vypichnúť, lebo keď hovoríme o velikánoch cirkvi a svetosti, svätý František alebo ktorákoľvek iná, tak si povieme, to boli tí veľkí, čo sme my ľudia krehkí a slabí. Keby si Baruch povedal, ja som len ten škrabále, ktorý to napíše, čo ten veľký Jeremiáš prorokuje a čo predkladá, ale on bol otvorený pre pôsobenie Božieho ducha, preto čo Boh od neho chcel. A jednoducho aj on sa stal nástrojom Božím a Boh skrze neho mnohé veci vytvoril a naplnil v tom veľmi ťažkom čase babylonského zajatia toho druhého centrálneho zážitku skúsenosti Izraela, kde sa mnohé veci vyriešili, obnovili a premenili. On primárne, ak teda jednu z vecí má vypichnúť z jeho prorokovania, je bol to, sú tam samozrejme viaceré, ale tá jedna bol prorokom pokánia a obnovy. Pokánie, ktoré zaznieva skrze jeho slova, čo zaznievalo aj skrze Jeremiáša, predtým, než babylonské zajatie započalo, ale to Baruchovo slovo aj úžasným spôsobom ešte trošku inak znelo. Lebo to neboli ľudia, ktorí sa dobre mali, ktorí chrám prežívali, ktorí si to svoje v Jeruzaleme budovali a tam Jeremiáš vystúpi, tak ho dali zbičovať a došatlavi s ním. A toto boli ľudia, ktorí už boli po tom treťom dobití Jeruzalema v priebehu 10 rokov odlečení do geta medzi rieky Eufrat a Tigris a oni to na sebe zažili, okrem zdraputóry, obrieske na tele, všetko im bolo vzaté. Jo, pane, to sa trošku inak počúva, keď sa mi do duše hovorí, než keď sa len dobre mám a hovorím, však dobre, dobre vypadne. Nie. Oni sami si uvedomovali, ťalo to do živého, do ich života, do ich stavu, v ktorom sa nachádzali, tá pravda Božia, ktorá ako zrkadlo im bola daná, aby nad ňou uvažovali, aby aj Baruch prispel k tomu, že babylonské zajatie bolo časom pokánia a úžasnej katarzie a metanoji. To odvrátenie sa od zlého k dobrému, od diabla k Bohu, obnovenie života podľa Tóry a všetko to, čo sme hovorili, keď sme nedávno rozoberali knihy týkajúce sa návratu z babylonského zajatia. Takže rozmer pokánia. No a toto je to niečo, čo je veľmi dôležité u svätého Františka. Rozmer pokánia. Myslím si, že životopis svätého Františka spomínať, to je nosenie dreva do lesa, hej. Ako to si myslím, že to netreba. Tak je to niečo robiť, ale určite si uvedomíme, že tá prvá časť jeho života bola hriešná a úplne iná. Chlapec nadaný, išlo mu to, darilo sa mu to, zázemie mal veľmi dobré, z bohatej rodiny, a všetko to viedlo, však teraz si užijem a naplním to, čo chcem. A predsa stále túži po niečom, čo mu ešte viac dá. My si, dievčatá po ňom idú, bohatý je, zažije si, užije čokoľvek, a stále nie je vnútorne naplnený. Tá túžba po tom šľachtickom rytierskom titule, potom po tých bojoch, skrze ktoré to získa, i toto vyjadruje to, že človek naozaj to vnútro nie je naplnené, nie je spokojné s toho, čo mi tento svet dá v hriechu a v neprávosti. Hej? A tam, keď potom chce tú ďalšiu náplasť vložiť na to, čo nie je naplnené v jeho vnútri, tam, keď zažíva, ako aj je zajatý, aj ako ochorí, ako trpí, tam mu Boh ponúka dotyk svoj. Z toho kríža, tie vnúknutia, tie videnia, tie sny, ktoré má, aby sa spamätal, aby si uvedomil. Sú to veci, ktoré zmysel jeho životu dajú? Sú to veci, ktoré ho naplňajú? Nie. A tam sa rodí to niečo, v čom sa pre Boha otvára, postupne modlí a ponára, do tajomstva tej bytostnej radosti, ktorou Boh ho napáňa. To bola jedna z vecí, ktorú prví nasledovníci Františka žili a ktorá bola tým totálnou ako keby zmenou paradigmy, až takto poviem extrémne, alebo tým zatrasením s ľuďmi, kde všade oni šli. Ako je to možné, že títo žobráci, títo, čo nič nemajú, títo, čo nakadačku dostanú, keď ich vyženieme, ako je možné, že miesto toho sa len radujú, Bohu spievajú a sú šťastní? Vyslovene provokácia Boha, ktorá bola daná skrze človeka, ktorý pochopil, ak sa toho nádobou, že ustanem, ak sa pre Pána otvorím, sola Dios basta, ako svätá Terézia hovorí. Sám Boh stačí, hej. Sám Boh ma napáni. Mojom všetky. A teda toto úžasné svedectvo zakusuje František vo svojom živote, keď on sám má odvahu niečo v živote zmeniť. Sa zelo svojich hriechov skajať a vnútorne slobodným pre to tajomstvo Božej radosti a Božej spásy a vykúpenia a Božieho naplnenia sa aj otvárať. Je zaujímavé, že Bohu toto nestačí. Ako ho pozývať ďalej. Obnov môj dom. Hej. Či už ten kostolík ako taký prvý, druhý, tretí, čo obnovoval, až po ten sen pápeža, kde tento jednoduchý reholník drží ten rúcajúci sa dom cirkvi, ten Bethel, ten Boží dom, ako ho obnovuje a ako je tým nástrojom Božím. A to pozvanie, aby to, čo sám svojho vnútri zakúsil, aby bol nástrojom Božím a znova to tomuto svetu ponúkal a cirkev obnovoval. Ja som viackrát v poslednom období aj v tej aplikácii tých vecí Ezdráša, Nehemiáša a tak ďalej spomenul v aplikácii na cirkev, že Ecclesia Semper Reformanda. Neustále sa obnovujúca cirkev v duchu svetom, kráčajúci dejinami, je to tajomstvo Božie, ktorý je medzi nami prítomný a duchu svetom pôsobí a okrem iného vždy znova vzbudzuje mužov a ženy v jednotlivých obdobiach, osobitne krízach alebo ťažších obdobiach cirkvi, ktorých ukazuje a započína a naplňa túto obnovu a posvetenie a oživenie spoločenstva cirkvi. A týmto sa stáva František a jeho nasledovníci tej totálnej vnútornej slobode pre Pána, tej odvahe kráčať cestou nasledovania trpiaceho Krista, v tom zakúsení radosti, ktorá len od Boha pramení, a tej schopnosti žiť, zvestovať a ohlasovať a naplniť to slovo Božie aj voči druhým, ku ktorým cítili a vnímali, že sú od Boha poslaní. Takže toto úžasné dielo, ktoré Boh skrze nich koná. Môžeme sa baviť o rôznych veciach parciálnych, čiastočných. Dnes je to tak veľmi fičí. Tie veci environmentálne, teda František ako patron ekológie a tak ďalej, ale jednoducho je to znova len niečo, v čom on vníma stvorenstvo Božie. Nie, že tam sa dobre cítim, že teda to je fajn, tomto lesíku a takto, ale že naozaj, že ja som s tým bytostne prepojeným, s tým, čo Boh tvorí. Ja môžem len citovať vždy znova knihu Genesis, kde je použité slovo radách, podmante si sem, slovesný tvar, ktorý pramení od toho slova pastiersky spravovať, to znamená taký názem zverená ako vrcholu stvorenstva, aby sme to ako dobrí pastieri spravovali. A to starali, rozvíjali, užívali z generácie na generáciu, odovzdávali. Ako dar Boží, ktorý je nám zverený. Teda niečo, čo Bohom je zjavené, znova len viac a viac prežívané v tom bytostnom zjednotení s Pánom a s tým, čo je nám zverené, aby na dobre bolo použité. To, čo z tých parciálnych vecí by naplno malo byť spomenuté, je úžasná chudoba a jednoduchosť, ktorú prežíva. Ale ja vždy radšej použijem slovo vnútorná sloboda. Lebo napríklad prečo boli také časy, také problémy v jeho období v cirkvi, aby nové reholné rády boli schválené, aby nové konštitúcie boli prijaté. Lebo možno okrem Františkovej obnovy a na celom svete, možno nejakých ďalších 4-5 na prstoch jednej ruky zrátaných, všetky ostatné boli bludárske a všetky ostatné boli spojené s úžasnou pokorou a kajúcnosťou. Albigenzi a tak ďalej, ktorí sa na jednej strane veľmi pokorní, na druhej strane pápežského legáta podrezali. Ďalší, čo sa bičovali do krvi, aký sme my jednoduchí a predsa niečo úplne iné učí, než čo Kristus privádza. Takže Nie, nie, nie. Tu František ukazuje na stane jednej tá kríza, kde cirkev zažíva i tú mnohú svoju, svoju slabosť v tom kontexte vo svete, i vnútornú slabosť ako takú, idem ju obnoviť a zároveň nie, že niečo vypichnem tej skrytej pýche ako nástroj mojej inakosti od iných, ale to sú všetko prostriedky mojej vnútornej slobody. Pre Boha, pre cirkev, pre ľudí. Teda ten radikál, tá radikálna chudoba ho robila úžasne slobodným. Slobodným pre Boha, preto aby Božia radosť človeka naplnila. Aby nemal nič také, na základe čoho je mu to vzaté, alebo jeho ego ponížené, rozbité a zničené a zneúctené. Nie. Ten posledný Ježišov. A len z neho sa teším a raduje. A on je všetkým, čo má. Z toho teda žije a stáva sa tým úžasným Božím nástrojom, skrze ktorého Boh pôsobí, mnohých oslovuje a ich znova a znova k tej obnove privádza. Obnove, skrze ktorú a v ktorej tej vnútornej slobode človek môže zakúsiť rady z Pána, ktorý sa našou silou stáva, citujúc takto žalm, a zároveň tomuto svetu ponúkať to, čo je podstatné. Ježiša Krista, jeho vykúpenie a spás. To jediné, kvôli čomu cirkev má zmysel, že inak sa môžeme dať si nejakú tabuľku, nejaké sociálne inštitúcie a zariadiť sa medzi ostatných. Ak človeku neprinesieme vnútornú slobodu od riechov a zároveň to pozvanie novým človekom sa stať a z Božej lásky svoj život ako cestu do nebeskej slávy a konanie dobra aj napáľať. Úžasné, čo František prináša a k čomu každého z nás, každého jedného z nás aj pozýva. Nerád by som teraz ďalej hovoril, lebo však ja zvyknem veľmi dlho hovoriť, ale skôr by som len tak pozval každého jedného z nás, že to liturgické slávenie má vtedy zmysel a význam. Ak to nie je len pripomienka vecí minulých, ale ak je to naozaj to oživenie a to pozvanie, ktoré od Boha skrze cirkev prijímame, aby sme sa my sami z toho poučili. Niečo za svoje z toho vzali a v tom diele tých svätých a svätíc, aby sme my sami pokračovali. Je cirkev po 2000 rokov stále Bet-El, ten dom Boží, je z tých troch základných biblických obrazov, ktoré i druhý vatikánsky koncil spomína to tajomstvo cirkvi ako takej. Na onom kameni Kristovi na 12 základných kameňoch, apoštoloch a tak ďalej postavené. V duchu svetom každý živý kameň, každý z nás má tam byť vložený, v strede Boh prítomný a má to byť stavba, ktorá smeruje do neba. Áno. A zároveň sa ale pýtam, sú tie kamene natoľko živé, natoľko duchom svetým premenené a upevnené, že tá stavba pevne stojí a že v tých kameňoch nie je krehká? Je krehká, mnohých z nás. A teda i dnešná doba je pozvaním, ako každá iná doba v cirkvi, aby sme na jej obnove, na jej svetosti, na jej živote, na jej radosti z Pána, na odvahe to Božie konať a žiť, aby sme na tom pracovali, aby sme sa snažili, aby sme túžili, aby sme chceli. A práve svätý František ponúka jeden z tých základných návodov, aby sme sa vnútorne slobodnými preto stali. Ak sa staneme vnútorne slobodní, ak sme vnútorne slobodní, tak otvorený pre Pána, keď ho pozývame do svojho života, ak ho ľúbime a z lásky Božej voči druhým prichádzame, nie je možné, že by sme sa nestali nástrojmi Boha, že by v nás a skrze nás nepôsobil. Takže určite to je nadčasové, tá veľká pokora, jednoduchosť, chudoba, obetavosť, cesta kríža ako nástroje tejto vnútornej slobody. To patrí i nám. A k tomu môže prijať aj mnohé moderné veci, ktorých sme závisí na tom, čo si o nás dopovie, ako vyzeráme, ako na sociálnych sieťach sa prejavujeme a tak ďalej, že v tomto svete premýšľame a tak ďalej, aby sme i tu vedeli si tú vnútornú slobodu zachovať alebo vytvoriť. A tak byť i v dnešnej dobe tými nástrojmi, skrze ktorých a v ktorých Boh pôsobí. Nie sme na to sami. Božské srdce Ježišovo prebodnuté prameňom milosti sa stáva. Aby sme znova a znova si to uvedomili a k nemu pristúpili, baránkovej krvi rucha vypierali a sýtili sa živou vodou, ktorú nám Pán pre túto cestu slobody a obnovy cirkvi i konanie lásky ponúka. Amen.